raidījums Lūkšanu Malas. Labdien, esiet sveicināti 17.10 minūtes Latvijas Kristīgajā radio 8. decembris 2. dienas pēcpusdiena. Raidījums Lūkšanu Nams un ar jums kopā Kaspars Ezeriņš. Ir adventas laiks, tāds gaidīšanas un laiks, kas liek domāt par atnākšanu. Mums daudziem ir zināms, ka advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, jeb gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai. Bet patiesībā tas ir daudz kas vairāk, un tas ir par Kristus otro atnākšanu, par mūsu sirdes sagatavošanu tam, vai mēs būtu gatavi satikties ar Jēzu Kristu, kas ir kungu, kungs un ķēniņš, visas pasaules karalis. Kristus nāks kā karalis. Vai mēs būsim gatavi satikties? To dienu un to stundu neviens nezina. Kristus mira, Kristus augšam cēlās, un viņš atkal nāks savā godībā. Dargai radio klausītāji, sveicu šajā decembrī adventa laikā tuvojās Ziemassvētki, lai Kristus nav tikai mums Ziemassvētku stāsts, lai Kristus mums ir kaut kas daudz vairāk. Es vēlos arī nolasīt no 24. psalma. 24. psalms. Tam kungam piedara zeme un viss, kas to piepilda. Zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas? Un skaidrs sirds, kam prāts nenesās uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds dabūs svētību no tā kunga un taisnību no Dieva sava pestītāja. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā, kas meklē Jēkaba Dievu vaigu. Jūs vārti pacelēs savas palodas un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs stiprs un spēcīgs, tas kungs varens cīņā. Jūs vārti, paceliet savas palodas un topiet augstākas, jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Sebaots. Tas ir šis godības ķēniņš. Godības ķēniņš, Jēzus Kristus. Viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Šajā grūtajā laikā mums vēl ir īpaši jādomā par mūsu sirdīm. Godības ķēniņš, Jēzus Kristus, viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Vienīgi viņš spēj mūs piepildīt, atbrīvot. Vienīgi viņš var palīdzēt mūsu valstī. Dargā radio klausītāja, atcerēsimies, kad lūkšana ir brīnišķīgs instruments. Lūkšana, tā ir saruna ar Dievu. Lūkšana, tā ir neatņemama lieta mūsu kristiešu ikdienā. Lūkšana, attiecības ar dzīvo, varenu un spēcīgo Dievu. Pielūksme un slavēšana, lai ir mūsu dzīvēs vienmēr. Dargā radio klausītāji, mīlēsim Dievu, cienīsim Dievu, lūksim Dievu. Dargā radio klausītāji, ir adventas laiks. Kas priekš tevis ir šis adventas laiks? Vai tu gaidi tikai Ziemassvētkus? Vai arī tu sagatavo sevi tam, lai satiktos ar godības ķēniņu? Visu varano, visu spēcīgo. Kas ir šis godības ķēniņš? Mūsu Dievs, stiprs un spēcīgs. Viņš ir varans cīņā. Viņš ir godības ķēniņš. Un viņš arī ir mūsu mīlošais debes tēvs, kurš tik ļoti mīlēja pasauli, lai ik viens, kas ticētu, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. vai mēs esam gatavi uzņemt šo godības ķēniņu. Citreiz ir dīvaini klausīties dziesmu katru gadu, kad dzied katru gadu no jauna Jēzus bērniņš nāk. Mēs aizmirstam to, ka viņš ir godības ķēniņš. Viņš nenāk katru gadu no jauna kā bērniņš. Viņš piedzima 2000 gadus atpakaļ Bētlemē. Viņš ienāca pazemīgs, bet viņš ir Dievs. Citreiz mēs esam pieraduši pie baznīcas tradīcijām, nu tādām, kas varbūt ir cilvēku izdomātas tradīcijas, kāda mūsu pašu priekšstati. Citreiz mēs esam pieraduši svinēt svētkus, kā to mēs esam darījuši vienmēr, bet šis izaicinošais Covid laiks arī mums liek padomāt kaut ko arī citu, kad vairs nav Ziemassvētki kā ierasti. Un patiesībā dzīvē ar Dievu nevajadzētu būt katru gadu no jauna tas pats, bet mums būtu jāiet no spožuma uz spožumu, no godības uz godību. Tas kungs dara visu jaunu. Dārgai radio klausītāji, Dieva vārds, kas ir nemainīgs, viņš maina mūsu dzīves. Godības ķēniņš ir Jēzus, Ješua. Kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Viņš nāk, atvērsim savas sirdis. Mums šajā adventa laikā vajadzētu atcerēties Jāņa Kristītāja saucienu. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu. Šie vārdi ir aktuāli ar mums ikvienam. Atgriezieties no grēkiem. Šie vārdi nav tikai 2000 gadus iepriekš izteikti, bet šie vārdi, kas liek domāt ne par to, kad vienkārši Ziemassvētku ar Ziemassvētku eglīti un Ziemassvētku stāstu, bet par to, vai mēs esam gatavi dzīvot cienīgu dzīvi Dievam, vai mēs esam gatavi dzīvot tā, ka mēs sakam, jā, kungs Jēzu Kristu, tu esi manas dzīves kungs, Tu esi mans dzīves ķēniņš, ne tikai bērniņš, bet kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš, godības ķēniņš, visas pasaules karalis, Jēzus Kristus. Bieži vien cilvēkiem patīk Ziemassvētki, jo tie runā par mazu bērniņu, un ka miers nu tagad visiem ir sludināts. Bet vai mēs gribam dzīvot tā, ka Jēzus Kristus ir kungu, kungs un karalis un ķēniņš, godības ķēniņš mūsu dzīvēs. Mēs gatavojam kungam ceļu un daram taisnas viņa takas tad, kad veicam savu sirds izmeklēšanu un kad ļaujam Dievam mūs izmeklēt, kad ļaujam Dievam mūs veidot. Nenocietināsim sirds, bet atvērsim tās Dievam. Mēs gatavojam mūsu kungam ceļu, kad izvērtējam savu attieksmi un rīcību, lai atmestu visu, kas liekas, bet īpaši savu lepnumu. Cik grūti ir lepniem, un ar to mums ir katram jācīnās. Bet cik svētīgi ir tie, kuri uzņem Dievu savās dzīvēs, kuri uzņem godības ķēniņu savās dzīvēs, svētīgi ir tie, kas meklē Dievu no visas sirds. Un cik arī skumīgi būtu teikt, un cik arī skumīgi būtu to apzināties. Bet patiesībā ļoti daudzās baznīcās draudzēs un mums ikvienam ir lepnums. Un mēs nespējam ielaist šo godības ķēniņu. Tas, kas ir vajadzīgs Latvijā, tas, kas ir vajadzīgs draudzēs, tas, kas ir vajadzīgs baznīcās, ir tā kunga godība. Bet mēs neielaižam godības ķēniņu. Mēs esam izdomājuši savus noteikumus. Mums ir lepnums atteikties no tām noteikumiem. Mēs esam gatavi runāt gudri teoloģiski un dažādus terminus lietot, bet mēs nocietinam savas sirdis Dieva svētajam garam. Mēs nicinam pravietošanu. Mēs apslāpējam garu, jo mūsos ir lepnums, un mēs negribam atteikties no sava lepnuma. Tiešām, lai Dievs mums katram palīdz atmest tās lietas, kas nav no viņa. Un ka mēs meklējam to, kas ir svētīgs pretēji, dzīšanos pēc varas, naudas, baudas, tām lietām, kas nenes Dieva valstību. Dieva vārdā teica, dzenoties pēc Dieva valstības, tagad ir vispārējās lietas ir taps piemestas. Dievs tik ļoti mīlējas pasauli, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas ticētu, nepazūstu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus, dzīvais Dieva dēls, ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš mums ir ikvienam ļoti, ļoti, tik tiešām ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Pāvila vēstule Timotejam. Apistuļu Pāvilu otrā vēstulu Timotejam trešā nodaļa. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamērināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labanīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Izrādīdam ārēju svētbījību, bet tā spēku noliekdam un no tādiem izvairies. Ar svēto rakstu vārdu. Būs grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi. Bet lai Dievs sargā mani, mūs ikvienu, ka mēs nekļūstam patmīlīgi. Ka mēs rūpējamies ar savu sirdi, ka mēs tādu nekļūstam. Lai Dievs pasarg mūs no tā, ka mēs izrādam ārēju svētbijību, bet tā spēku noliekdam. Dievam riebjās visas ceremonijas, un viss izrādīšanās, ja mūsos nav sirds attieksme pareizi. Ja mēs noliedzam to, kas patiesi Dievs ir, ka mēs neaptveram to, ka viņš ir godības ķēniņš. Ka mūsu izrādīšanās un mūsu ceremonijas ir svarīgāks par Dievu. Jā, daudziem termini, gan teoloģiskie skaidrojumi. It kā jau mēs gribam izskaidrot Dievu. It kā mēs gribam pastāstīt citiem par Dievu. Bet mēs sākam pielūgt vairāk tos jēdzienus. Mēs sākam pielūgt vairāk savu ārējo izrādīšanos nekā pašu Dievu. Lai šis adventa laiks mums katram palīdz atgriezties pie pareizajiem pamatiem. Un rūpēsimies par kambare, lai mūsu ikdienas lūkšana būtu tiešām ļoti neatņemama. Tad arī visas pārējās lietas, kuras mēs darām, mūsu dievkalpošana publiskā, viņa būs svētībām pilna, nesīs augļus. Arī apostols Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam 4. Nodaļā saka, Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam paša sirds apziņa ar kauna zīmi iededzināt. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgajiem un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Sagatavosim tam kungam ceļu. Atgriezīsimies no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu. Aicinājums sagatavot kungam ceļu nenozīmē vēl izdarīt kādus darbus steigā un kaut kur skriet, bet drīzāk tā ir apstāšanās. Mazāk steigas, bet vairāk esot klusumā, kop būšanā ar visvarano Dievu. Savā kambarī, savā istabā, savā pastaigā pa meža, esot lūkšanās. Bībeles lasīšanā, pārdomās, sarunās, ar dzīvo un spēcīgo Dievu. Mazāk zūdīšanos, bez lieka stresa, bet vairāk miera. Un patiesais mieru un prieka avots ir Jēzus Kristus Dievs. Viņš ir. Gatavojiet kungam ceļu un dariet taisnas viņa takas. Tāpēc tāvs es lūzos, lai vēl tu sagatavo mūsu sirds tam. Ka mēs esam gatavi uzņemt tevi, tevi, godības ķēniņu. Kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņu, tu karala, ienāc mūsu sirdies. Piedod mums. Kungs, piedod mums mūsu lepnumu, mazgā mūs. Dievs, esi žēlīgs Latvijai, atgriez Latviju pie patiesības. Dievs. Tev Dievs piedar viss gods un viss slāva mūžīgi mūžos. Nāc, Jēzus, nāc. Paldies, Dievs, ka Tu tik ļoti mīlēji pasauli, ka sūtīji Jēzu Kristu, liek viens, kas ticētu nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Tu, pazemīgais kungs, Tu ienāc šeit, ienesi gaismu šajā zemē. Māc mums dzīvot pēc Tavu prātu. Kungs, sargā mūs no tā, ka mēs kļūstam patmīlīgi. Sargā mūs no tā, ka mēs vienkārši ārīgi izrādamies, izrādam svētbību, bet mūsu sirdīs nav patiesas attiecības ar Tevi. Kungs, Jēzus, palīdz mums ikvienam šajā advents laikā atgriezties pie pareiziem pamatiem, pie Tevis, Kristu, pie patiesības. Tu, Jēzus, ceļš patiesību un dzīvību. Māc, kungs, mums Tavus ceļus, māc mums Tavas takas. Vādi mūs savā patiesībā. To piedara viss gods un viss slāva mūžīgi mūžos. Slāva un pateicība. Āmen. Dargie, mīļie radioklausītāji, šajā otrdienas pēcpusdienā redzījums lūkšanams Latvijas Kristīgajā radio. Kaspars Ezeriņš. Un jūs ik viens, kas klausoties, aicinu, kad lūdzamies par Latviju. Neaizmirsīsim lūgt par mūsu valdību. Ja ir sašutums par to, kas notiek. Ir šoks, ir neziņa. Bet Dieva vārds mums atgādina. Lūdziet. Lūdziet. Mūsu lūkšana ir, lai Latvijas ministri un prezidents atgrieztos pie Dieva. Jo tikai Dieva vadībā var būt patiesa gudrība un pareiz lēmumu. Cik ir skumīgi to redzēt, kad mums cilvēkiem ir lepnums. Mēs būtu gatavi visu, ko izdomāt, lai palīdzētu mūsu tautai, bet aizmirstam pašu svarīgāko. Negribam pašu svarīgāko. Lūgt un atzīt, ka Dievs ir. Un Dievs ir pāri visam. Aizvadītā nedēļas nogalē svētdienā Somija svinēja tādu īpašu svētkus 103 gadu. Somija tika pasargāta no padomu savienības pretēji mums pārējām trim Baltijas valstīm. Daudzi jau to ir aizmirsuši, daudziem ir lepnums un to negrib pateikt un atzīt. Bet Somija ir tā, kur izsludināja valsts mērogā lūkšanas. Un tur bija pārdabiskā veidā Somija saglabāja neatkarību. Padomu savienība nevarēja iebrukt. Kaut gan Somija bija diezgan maza armija. Daudz somu to atcerās un saka pateicību Dievam. Citiem ir lepnums. Tas jau noteikti nebija Dievs. Dieva nav. Neaizmirsīsim Dievu. Un ja gadījumā tu Latvijas prezidenta vai Latvijas premjerministra klausies, esi varbūt nejauši uzslēdzis un dzirdi. Vēlies vadīt valsti, izsludina visā valstī lūkšanas. Vēlies vadīt valsti, atzīsti, ka Dievs ir. Tas ir kaut kas daudzreiz vairāk nekā tikai izdziedēta himna Dievs svētī Latviju. Dievs ir. Un paldies Dievam par šo brīnišķīgo himnu, kas mums ir Dievs svētī Latviju. Neaizmirsiesim Dievu. Un 85. Psalmā ir šādi vārdi. To, kungs, es apžālojies par savu zemi. Es atsvabinājis Jākabu gūstekņus. Tu esi piedevis savai tautai noziegumu. Pārsedzis ar aizmirstību visus viņa grēkus. Tu esi atsājies no savas dusmības, novērsies no savas dusmu kvēles. Atjauno mūs atkal, tu, Dievs, mūs palīgs. Remdē savas dusmas pret mums. Vai tu dusmosies mūžīgi uz mums? Paildzinās savas dusmas uz bērnu bērniem? Vai te tu atkal mūs neatspirdzināsi, ka tava tauta var priecāties tevī? Parādi mums, kungs, savu žēlastību un dāvina mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai un savai svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā. Tiešām! Tuvi ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstās, lai viņa godība mājot mūsu zemē, kas žālastība un uzticība lai sastopās, taisnība un miers lai skūpstās, uzticība dīks no zemes un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad tas kungs mums dos savu svētību un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās viņu priekšā un ņems viņa soļus sev par ceļa rādītājiem. Āmen. Tiešām tuva ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstās, lai viņa godība mājot mūsu zemē. Mums ir vajadzīgs, ka Dieva godība mājot mūsu zemē. Tagad arī būs atmoda. Tad arī sakustēsies draudzes, ja Dieva godība būs mūsu zemē. Tagad arī ļaudis meklēs viņu, tagad arī ļaudis piedzīvos viņu, ja Dieva godība būs mūsu zemē. Tev vārdā teikt, tiešām tuvu ir viņa palīdzība tiem, kas viņu bīstās. Lai viņa godība mājotu mūsu zemē. Bība tā kungu priekšā ir visas gudrības sākums. Latviešu tauta. Dargā latviešu tauta. Nepazaudēsim bību par Dievu. Dargā latviešu tauta atgriezīsimies. Neaizmirsīsim to, ka Dievs ir Dievs. Dārgā latviešu tauta, lūksim Dievam piedošanu. Dārgā latviešu tauta, rūpēsimies par to, ka mūsos ir bība pret Dievu, lai viņa godība mājotu mūsu zemē. Paldies, ka klausījāties šo raidījumu. Esiet svētīti. Kaspars Ezeriņš, no jums atvados uz tikšanos jau atkal nākamajā otrdienā 17.10. raidījumā Lūkšanu nams.
Savu žālastību un dāvini mums savu pestīšanu. Es klausīšos, ko Dievs tas kungs runā, jo viņš sola mieru un svētību savai tautai. Lai skūpstās uzticība dīgs no zemes un taisnība raudzīsies no tevi.